e imos recuperando día a día os nosos colaboradores logo dese descanso máis que merecido do mes de agosto. Hoxe recuperamos a nosa colaboradora incansable, María Elena Becerra, das Bibliotecas Municipais. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois un mes de descanso, alo menos na Radio Municipal, un mes que, contamos, servirá para que pois, teñas lido moitos libros para recomendar.
Pois efectivamente, e podemos comezar por uns absolutamente, bueno, de pasar o rato. Lixeiros, como ainda estamos a rematar o verán, ainda antes de entrar en profundidades, dous lecturas moi lixeiras, unha romántica, unha novela negra, xa ves que do máis comercial.
O certo é que sí, pero bueno, sempre veñen ben, non? Ter a man eses libros que nos permiten evadirnos, relaxarnos, a lectura tamén ten que servir para iso.
Efectivamente. En canto a novela romántica, imos a falar do Cazador de Fortunas, unha novela de Daisy Goodwin, que aquí xa recomendáramos outra dela, Mi última duquesa, que son novelas románticas, románticas, non eróticas, sino románticas no estilo máis clásico, pero que en algúns foros se consideran como novelas históricas, porque sempre teñen personaxes, situacións que remiten a uns feitos reais. Neste caso de El Cazador de Fortunas, pois a historia que se narra se desenvolve no ano 1875, donde unha rica herdeira, Charlotte, pero que é unha xoven así que se aparta un pouco dos cánones das mulleres da súa época, pois se enamora do capitán William George by Middleton, que é un, bueno, un gran conquistador, un home encantador, estupendo xinete, ta, bueno. En medio desta historia, cun fillo xa doutro romance, pero en medio desta historia, pois, aparece Sisi, a emperatriz de Austria, nunha época onde xa é unha muller madura, pero que aínda destaca pola súa beleza, bueno, e polas súas peculiaridades, non? Ese vivir apartada da corte austríaca, do seu marido, de viaxar moitísimo, entón recala, pois, en Inglaterra para un pouco co pretexto de participar nalgúnas cazarías. E ali pois atopa con este capitán Middleton e non conto máis. Non conto. Teño que dicir que, bueno, que aparte que o personaxe de Sisi, Elizabeth de Austria, efectivamente, é verídico, que esta visita da emperatriz no ano 1975 a Inglaterra para participar nas cazarías é verídico, que o capitán by Middleton, que foi un persoaxe que efectivamente existiu, que acompañou a Sisi nestas cazarías, e que se rumoreaba se habería lío ou non coa emperatriz, nunca se soubo moi ben, e que efectivamente tivo relación, non vou a contar máis, con esta xovencísima herdeira, Charlotte, ou seja, que hai moito de verídico na novela. Por iso xa digo que en algúns foros a consideran máis que novela romántica, novela histórica.
Sí, pero é curioso, con eses nomes, con eses personaxes, sí, sí, das presentado que ten que haber romances.
Totalmente. Ademais, bueno, a verdade é que é moi curioso, a mí me fixo moita graza, porque, como xa saben, os nosos ointes son seguidora fiel do Ola, pois moitos personaxes que aparecen nesta novela, pois os recoñecemos como antepasados de apelidos da nobreza inglesa que pululan agora moito polas páxinas do corazón, pois o Conde Spencer. Bueno, a verdade é que unha novela que aporta máis do que parece, xustamente por ese carácter, esos detalles realistas, bueno, máis que detalles, pois que aparecen nela, non? Un pouquiño cara. 22,90 €.
Para unha vez que non che pregunto o prezo.
Pero a temos na biblioteca.
Pois unha posibilidade é esa, e como dixe, non só para os amantes da literatura romántica, tamén para literatura histórica. E agora imos
con novela negra.
Con novela negra, que eu penso ten máis seguidores, igual me confundo.
Sí, eu penso que tamén. E ademais cun título que nos lembra os refráns de toda a vida, Quien siembra vientos recoge tempestades, que se titula o libro, de Nelly Neuhaus, que unha, xunto con Camila Larber, pues, penso que é actualmente a escritora de novela negra que está a ter unha maior difusión e que ten moitos adeptos. A súa primeira novela, que falamos dela aquí tamén no programa, Blancanieves debe morir, pois, bueno, foi un dos grandes booms da novela negra alemana. E despois do seu éxito aquí en España, pois a editorial Maeva continuou lanzando pois todos os títulos desta autora, non?
Xa ten anos, porque ese libro lino eu e non consigo lembrar o
sí,
final, que me pasa sempre coas novelas.
Tampouco, sei que era un libro que a mí me gustou moito, moi orixinal, que se saía do habitual. Tampouco lembro o final, pero bueno, o certo é que despois dese, pois, Amigos hasta la muerte, Algunas heridas nunca se curan, que quizai para min é un dos máis entretidos, gustoume moito o tema e todo. E, bueno, incluso Maeva, despois do éxito de Neuhaus, que ten, por certo, apelidos de chocolates belgas, e uns chocolates belgas boísimos que se chaman así, pois tamén inaugurou dúas series juvenís. Aquí en España creo que solamente se publicou unha delas, coa novela Elena, unha vida al galope, que tamén edita Maeva, e que non alín, non podo dicir, pero bueno, que ten creo que tamén un pouco de misterio, de aventura, dunha rapaza que lle gusta moito montar a cabalo. E bueno, esta de Quien siempre a viento recoge tempestades é a quinta entrega, a quinta novela desta autora aquí en España. O que se conta, pois é... mira, tamén teño precio bú a dicir, xa que non me preguntas, 20,90 €. É que son carísimas.
Non son nada baratas.
Son carísimas. Sobre todo que son novelas que as adquires e despois non as vas a volver a ler normalmente. Non é como unha novela que teña de outro xénero, outro cariz, que dices, bueno, teño e me gusta relela. Mellor case o collela na biblioteca ou esperar a que saia en bolsillo. Entón, nada, o tema... A protagonista é a inspectora Pia Kirchhoff, que traballa na unidade de criminoloxía co seu xefe Oliver von Bodenstein, que normalmente o xefe é realmente o protagonista en todas as novelas, ata este momento en que ten máis presencia o personaxe de Pia. Entón, nada, ele acaba de regresar de vacacións, mira que oportunamente, por estes momentos. Entón, nada, debe presentarse inmediatamente na súa oficina de criminoloxía porque acaban de atopar un cadáver nunha grande industria relacionada co tema do medio ambiente, dos parques eólicos e tal. O principio parece que é un accidente, pero, bueno, por suposto non é, porque senón se nos acaba a novela. E nada, pois, temas de corrupción, de peritaxes falsificados, tamén relacións familiares, tamén hai os asuntos románticos. Bueno, unha novela moi entretida que se desenvolve na zona do Taunus, que é unha zona cerca de Frankfurt onde vive a autora, e que normalmente é onde se sitúan casi todas as súas novelas. E cun detalle que a mí gustoume moitísimo, me lembraba moito a Agatha Christie, é que ao comezo da novela hai unha relación de personaxes e de lugares, para que en ningún momento te perdas cos personaxes que van aparecendo. Ai, quen era este? Cada vez esa novela uns días. Este, quen era? Entón, vais ao comezo. Ai, este era o director da sucursal, tacatá.
No, ademais, como... pasanos moito cando son nomes estranxeiros e nomes nórdicos.
Efectivamente. Mais. Entón, bueno, me fixo moita gracia e a relación tamén de lugares cun mapa para situálos e tal, moi entretida. Aínda que xa digo, para min, a primeira, Blancanieves debe morir, Algunas heridas nunca se curan, para min foron as dúas mellores.
Pois nada, temos aí varios títulos aos que poder optar. Entendo que prácticamente todos estarán na biblioteca, así
sí.
Que os ointes que pregunten.
Sí, porque, bueno, que hai, a ver, que hai que comprar libros, ¿eh? Pero que a verdade é que con estos prezos.
Pois, Elena, dúas entretidas recomendacións, pero temos tamén outra recomendación, se é a de participar en diferentes actividades que organizades, senón directamente case dende a biblioteca, non?
Pois sí, dúas directamente dende a biblioteca e outra en colaboración coa Asociación de Amigos das Bibliotecas de Redondela, que xustamente esta vai a ser este venres 4 de setembro, ás 8:30 da tarde, aquí na Casa da Cultura na Praza Figueroa, e que é un parladoiro en torno a un relato de Borges, Funestos Recordos, que vai a ser dirixido por Roberto Lago Fernández e polo coordinador dos clubs de lectura das bibliotecas, Jerónimo Pomares. Animo a toda a xente de verdade, e por suposto a entrada é libre, gratuita, e para ler o relato no que, do que se vai a debatir, uh-huh. Que se vai a comentar. Non? Non hai ningún problema para isto, porque temos varias fotocopias na biblioteca, ou seja, que pasar por ali e recollelos e máis, e senón incluso pedírnolo polo correo electrónico e o enviamos en formato PDF. É moi breve, pero de verdade que non é por dicir para que veña xente por vir, senón que este xa é o terceiro parladoiro que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas, e teño que dicir que toda a xente que participou nos anteriores saiu encantada e moi enriquecida. O sea, son encontros que enriquecen moitísimo.
Ademais, Borges non é autor que lle parece a todo o mundo fácil, non?
Non, efectivamente. Entón isto sempre pode axudar moito.
Pois esa é unha actividade mañá mesmo aquí na Casa da Cultura este venres, pero logo xa temos outras convocatorias.
Pois sí, dos concursiños que están xa a rematar. Un remata o día 11, o concurso Adivinha de que personaxe falamos, que este o desenvolvemos no Facebook das bibliotecas, non? Entón, ao longo de 10 pistas que comenzaron o día 3, e que rematan agora o 3 de agosto. Comenzaron o 3 de agosto. E que rematan, pois a última pista é este luns é a última pista, pois se trata de que os nosos amigos, bueno, os nosos fans, porque pasen a no Facebook, pois adiviñen o persoaxe real ou ficticio ao que se esconde tras esas pistas, non? O regalo son un lote de 3 libros, El viaje de Shackleton, de Editorial Impedimenta, que é un libro ilustrado precioso sobre a odisea de Shackleton, precioso para adultos, a novela María Bonita, de Ignacio Martínez de Pisón, e a novela La voz dormida, de Dulce Chacón. Entón, pois, animar a xente a que participe, porque a verdade é que non se perde nada, pois é un lote moi, moi xugoso. Pero máis xugoso todavía, un lote que non temos aquí a relación, léramos unha vez aquí na radio,
sí, te lembras?
Que un lote, bueno, con moitísimos agasallos, que, bueno, a persoa que gañe, pois, vai a quedar encantada. Deu noso concurso unha viaxe, unha biblioteca en Instagram. Entón, nada, o concurso este remata o día 15 e se dirá o día 30. Bueno, do anterior se dirán as solucións e quen é o gañador o día 15. Deste de Instagram se dirá quen é o gañador o día 30. Hai un prazo máis alongado entre que remata o día 15 e o día 30 porque, claro, o ser un concurso de fotografía, pois o xurado que está composto por membros da Asociación de Amigos das Bibliotecas, pois teñen que valorar, ver as fotografías, valoralas, sempre un pouco máis lento, non? Entón se trata nada de subir ao Instagram baixo a etiqueta Viaxe Biblioteca, pois unha foto do participante diante ou no interior da biblioteca do seu lugar de vacacións, non? Ou do lugar que visite nas súas vacacións. Entón, bueno, pois a verdade é que xa subiron algunhas fotografías moi bonitas, moi, moi entrañables. Bueno, a mí personalmente é un concurso que me gusta moitísimo.
Esas fotografías podémolas ver todos los que iramos acceder a...
Vamos a ver, dentro do Instagram ti entras, metes o hashtag e que almohadilla, viaxe e biblioteca, e un pode ver todas as fotografías que se subiron. Hai que dicir e aclaramos que non se preocupen, porque dirán, bueno, isto non pode ser, non poden participar. Hai fotos tamén de algúns compañeiros da nosa biblioteca, temos unha moi bonita dunha biblioteca universitaria estadounidense na que está a secretaria da secretaria do Concello. Esas son fotografías que está xenial que a xente quiso aportar, non? Dentro dese hashtag, pero tanto o persoal da biblioteca como do concello, pois non pode participar. Pero animamos de verdade a que a todos, incluso aqueles que non poidan participar polas bases, que suban fotografías, porque sempre é unha homenaxe, que é o que quixemos, que fose unha homenaxe a todas esas bibliotecas, moitas delas pequenas, que a veces atopamos nos nosos lugares de vacacións, e, bueno, é un xeito, pois, de facerlas presentes, non?
Pois nada, hai que entrar en Instagram para sí, cotillear sí. tamén,
despois,
porque non?
Cando remate o concurso, xa se sepa quen é o gañador e tal, pois faremos pública a fotografía gañadora tamén nas redes, no Facebook, no blog da biblioteca, na páxina web do concello.
Pois, Elena, quedámonos con esa convocatoria. Lembrámoslles aos nosos ointes que aínda está aberta ata o día 15.
Ata o día 15.
Moitísimas grazas. Unha semana máis.
Ata o próximo día.
Benvida
a vida rutinaria.
Efectivamente.
Que, bueno, que moi de agradecer tamén, que tamén se agradece.
Tamén. Pois, un saúdo e o dito. Esperamos polas túas recomendacións a semana que ven. Un saúdo.